touche bien. Në hapjen e një kishe në Klin të Pez, isha i ftuar nga një shok që ishte i përkiste religjionit katolik. Edhe pra isha i ftuar në ceremoninë e hapjes e kësaj kishe. Kjo kishe re ishte vërtet shumë e madhe, ishte shumë impozante, tepër e madhe. Sa më njëherë më shkoj mendja, po për çka duhet kaq kishe e madhe? Sepse në atë vend, e shisha që ai vend është shumë i vogël, edhe besoj, edhe jo mi bindu që ajo asnjëherë nuk do të mbushet për plot. Por, kjo ishte për mua një paradoks, kështu i vogël. Nuk kom asgjë kundër, fesë as nuk po du kërkon me kritiku. Po, kur u futa në mrenda në kish, ishte shumë e madhe, shumë e lartë, edhe që kam rënë në sy, i pash karrikat ishin shumë të veçanta, ishin shumë të trasha, ishin të punuar nga druri, shumë i trasha. Edhe nga pamja u dukshin që janë shumë të shtrejta. Edhe kur afrova aty, i pash emrat e shkruar. Dhe kishtë aty Mark Zefi, apo kam haruar emrat, por ishin të shkruar, ashtu me rënë. Edhe e pyta atë shokun, a mos jonë dikush të shajt këta këtu? Tha jo, këta janë njerëzit të cilët ka një para për të ndërtuar këto karika, edhe kjo është privilegji që kanë shkruar emrin e tyre aty. Edhe mendova, po këto karika tjera nuk ishin ashtu? Edhe më ranë mendë sigurisht, njerëz më të varfër nuk ishin fare emra atje. Edhe kjo me shkojnë mendja me një herë që edhe Zoti Jezu Krisht ka thonë, ata që janë të parët do t'jenë të fundit, ata që janë të fundit do t'jenë të parët. Pra, ishte një privilegj për të qenë ndër të parët, këto që pash në kishën katolike. Edhe kjo ishte si një mas, kush ja para për kishën, do t'jep në rendet e para. Edhe unë kam pa këtu që nuk gom qo kunder për me ja për kishën, për kundrazi, duhet me ja për kishën. Por, me duke që Zoti e pëlqen sinceritetin, edhe nuk ka qef që njerëzit të lavdrohen me ato që ka japin. Po, Zoti e pëlqen sinceritetin e dhënjes, edhe ka dëshirë që ne kur të japim ato, të japim me vullnetarisht, edhe pa ndonjë krekosje apo ndonjë lavdi. Por, kur është fjalat e sinceriteti i dhënjes, unë kisha pas dëshirë që ne t'i hapim Biblat tek veprat e apostujve, kapitulli 5, vargu 1-19. Nëse mund të dikush në anglisht veç me përkthy veprat Acts 5, chapter 5, verse 1-11. A, mire, e kuptute. Me falin për shkak që apo e pas ka shku ky, por nuk është krejt me slajde. Edhe veprat e apostujve thonë kështu. Kurse një farburi me emër Anania, me grun e vetë Safira, shiti një arë, por mbajti për vete një pjesë të parave me miratimin e gruas, dhe e qoj mbetjen të këmbët e apostujve. Por Pietri i tha, Anania, pse Satani të ambush i zemrën që të genjesh frymën e shejt dhe të mbash një pjesë të qmimit të arës? Po të mbete e pashitur, a nuk do të ngelte e jotja? Dhe ato që more nga shitja, a nuk ishin val në dispozicionin tënë? Pse shtive në zemër këtë gjë? Ti nuk e genjur njerëzit, por Perëndin. Kur i dëgjoj këto fjalë, Anania ra për tokë dhe dha shpirt, dhe një frikë madhe i zuri të gjithë ata që i dëgjuan këto gjëra. Atëherë u ngritën disa të rinj, e mbështollën, e mbartën jashtë dhe e varrosën. Dhe afërsisht 3 orë më vonë hyri dhe gruaja e tij, e cila nuk dinte ç'kishte ndodhur. dhe Pietri i drejtoi fjalën duke thënë: Me thuaj, a e shitet arën për kaq? Dhe ajo përgjigj: Po, për aq. Atër Pietri i tha: Pse u murët vesh që ta tundoni frymën e Zotit? Ja këmbët e atyre që e varosën burin tënë, ja në prag të derës dhe të të mbartin jashtë edhe ty. Në moment ajo ratë e këmbët e ti dhe dha shpirt, dhe të rinjtë si hynë e gjetën të vdekur, e mbartën jashtë dhe e varosën pran burit të saj. Kështu një frikë e madhe e zuri gjithë kishën, dhe gjithë ata që i dëgjonin këto gjëra. Ju lutem, rini aty ku jeni, edhe vetëm njëherë të kthehem pra të kapitulli 5, vargu 1, që i lexuam. Vargu 1 thot: Kurse një farburi me emër Anania, me gruan e vetë, Safira, e shiti një arë. Këtë varg që i lexuam na lidh me ngjarjen e kapitullit 4, pra të mbarimit të kapitullit 4, ku vargu na flet, si që dim, aty e keni dhe afer, mundin me pa, na flet për Barnabën, e ky emër Barnaba, që në përkthim do të thot birin ngushëllimit. Vargu i fundit, pra, 4, thot: Ai kishte një arë, e shiti dhe e soli pran dhe e vuri të këmbet e apostujve. Pra, këto e bëri Barnaba. Pra, si që pam, edhe ky bur, edhe kjo grua, Anania dhe Safira, vendosen të bënin si kurse që kishte bërë Barnaba. Barnaba i shkret, kishte kursyr shumë para, edhe shumë kohë të gjatë për të blerë këtë arë. Por, pasi që e kishte ditë për kishën e hershme, atër ishe kisha hershme, që kisha kishte nevoj, kisha ishte në nevoj, e shiti atë arë edhe ato para i soli para këmbëve të apostujve, pra para kishës. Barnaba me këtë veprim u mbështet plotësisht tek Perëndia me vullnet edhe me dëshirë. Por ky shembull i këtij burrit edhe gruas, Anania dhe Safirës, nuk ndodhi kështu. Edhe unë sot jam munduar me vullnetin e Perëndis që predikimin e sotëm ta ndaj, e në vërtetë ka nda në tri pika. Pika parë është karakteri i Ananias dhe Safirës. Pika dytë është plani i tyre dhe mëkati i tyre. Dhe pika tretë është zbulimi dhe dënimi për mëkat. Çfarë kontrastin vërtet i dhimbshëm në mes të Ananias, Safirës dhe të Barnabës. Apo mund ta vreni? Pra teksti për sot thotë: Kurse një farburi me emër Anania, me gruan e vetë Safira. Fjala parë në vargun 1 që e lexuam thot: Kurse. Edhe kjo fjalë na lidh me ngjarjen paraprake në lidhje me Barnabën. Dhe kjo flet për kontrastin në mes të Ananias edhe të Barnabës. Por të shohim se çfarë karakteri kishte Anania dhe Safira. Vargu thot pra edhe njëherë e lexoj: Kurse një farburi me emrin Anania, me gruan e vetë Safira. Me gruan e vetë Safira. Ata pra ishin burë dhe grua. Dhe ata ishin në një bashkësi të shenjtë për para Perëndis. Pra martesa vëllezër dhe motra është e shenjtë. Me martesë nuk ka hajgare. Martesat më të lumtura janë ato të cilat janë të mbuluara me dashurinë e Zotit Jezu Krisht, edhe me besim të Zoti Jezu Krisht. Martesa është një gjë shumë e ndjeshme, është delikate, ajo është sikur lulja, ajo është sikur një vazë e shtrejtë. Duhet shumë të kujdesemi për ta. Prandaj duhet ta ruajmë dhe të kujdesemi me gjithë shpirt, me gjithë zemër. Emri Anania në përkthim do të thot mëshira e Perëndis. Kurse Safira, besoj që të gjithë e dini, sepse edhe në Kosovë ka emra Safira, që do thot diamant apo gur i çmuar. Kur kishin jetu ky burrë dhe grua, në harmoni me emrat e tyre, sigurisht nuk do të kish pas kur problem. Por për fat keq, ata nuk kanë jetu kështu. Martesa, si që thash, është e shejtë, por ky çift martesor e bëri martesën e tyre të papastër dhe të përlyer. Në vend që njëri tjetrit t'i ndihmojmë me besim e me përkushtim dhe me gëzim, ta inkurajon njëri tjetrin për veprat e mira edhe për veprat e drejta, ata ndihmuan njëri tjetrin për të gënjur, për të mashtruar, dhe në këtë mënyrë ata ranë në mëkat. Në Bibël kemi shumë shembuj të mrekullueshëm të martesave kur burri edhe gruaja kanë jetuar në shenjtëri edhe në lavdi të Atit ton qellor. Vetëm ta kujtojmë Jozefin edhe Marien, nënën e Jezu Krishtit, kishin një martesë të mrekullueshme. Mandej prindërit e Gjon Pagzorit, Elizabeta edhe Zakaria. E shumë shembuj tjerë në përgjithë historinë e Biblës, shohim kur burri edhe gruaja i ndihmojnë njëri tjetrit, ata ndërtojnë bashkësi martesore me besim tek Zoti Jezu Krisht. Vullneti i Perëndis është që burri edhe gruaja t'i ndihmojnë njëri tjetrin në gjithçka, por kjo gjithmonë duhet të jetë vetëm e vetëm për lavdimin e Perëndis. Por për fat keq në tekstin e sotshëm nuk po shohim, po e shohim të kundërtën. Për Anania në shkruan pra në varg se ai e shiti arën. Në atë kohë, në kohërat e vjetra, po dhe sot besa, ai që ka arën e vet është i pasur. Ai që nuk ka arë është i varfër. Nuk dua të me keq kuptoni. Biblia askund nuk thot, as nuk e gjykon pasurin. Edhe parat, Abrahami, edhe Jakobi, edhe shumë besimtar të djatës e vjetër, ishin të pasur, lavdis Zotit për njerës të pasur. Nuk ka kur që të keqe. Por gjithashtu duhet të themi se është e vërtet, edhe është shumë rrezik, nëse ne i lakmojmë pasuris, ose i lakmojmë të pasurve. Një e dim sigurt, nuk është lehtë të jesh i pasur, njëkohësisht edhe të jesh besimtar i mirë. Rreziku është se njeriu shumë lehtë mundet më mbështet në pasuri, dhe në këtë mënyrë pasuria mundet më ju bo idhull me besu në më mbështet në pasuri. Rreziku, do të them edhe njëherë, rreziku nuk është në pasuri, por në dëshiren që të jesh me çdo kusht i pasur. Biblia thot, lakmia për paran është burim i çdo të keqes. Paraja si para nuk është në vetë vete e keqe. Nuk mund të themi, kemi nevoj për ta. Por nëse i adhurojmë parat, atëher ajo është rënja e burimit e të çdo të keqe. Thashtë edhe njëherë, mos të keq kuptohemi. Të kesh pasuri është bekim, por të mbështetës në pasuri është mallkim. Anania edhe Safira ishin të pasur. Ata të dy, pra, si që thash heret, ishin besimtarët e parë, ose njerëzit e parë të kthyer në besim. Këto e vërtetojnë edhe veprat e apostujve, kapitulli 2, vargu 41. Ku thot, dhe ata që pranuan fjalin e ti, me gëzim fjalin e Perëndis, u pagzuan adit dhe u shtuan rreth 3000 veta. Ata pra që dëgjuan fjalin dhe besuan në mesin e shumë besimtarëve, ishin pra edhe Anania edhe Safira. Ata u pagzuan dhe besuan dhe premtuan. Ata premtuan, si pas vullnetit e Perëndis, si shkruan tek veprat 4.32, dhe numri i madh i atyre besuan, që besuan ishte me një zemër, Ata që pranuan Krishtin, Zotin ishtin me një zemër të vetme dhe me një shpirë të vetëm. Askush nuk thoshte që kishte e veta, por të gjitha gjërat i kishin të përbashkëta. Në mesin e tyre, si që thash, edhe ma par, ishin edhe Anania edhe Safira. Ata kishin një plan në vetë vete. Edhe këta e pan nevojën e kishës, pan gjithashtu edhe Barnabën, që dha me zemër për nevojat e kishës. Barnaba dha arën e ti me dashuri dhe me gjithë zemër për kishën. Edhe tash Anania dhe Safira vendosën të bënë të njëjtën gjë, të shesin arën e tyre, edhe të asollin, të isollin parat para kishës dhe para apostujve. Dhe çka lexojmë në vargun e dytë të mesimit për sot? Por mbajti për vete një pjesë të fitimit me miratimin e gruas dhe e qoj pjesën tjetër dhe e vuri të këmbët apostujve. Me shit arën dhe parat mi pru para apostujve për nevojat e kishës nuk është kurgjë e keqe, është diçka e mirë. Po për fat të keqë, motivi tyre ishte i keqë. Motive tyre ishte të ishin të famshëm në kishë, që të thonë njerëzit, ta janë të famshëm. Me këtë dhënje ata dëshironin, të dukëshin, si kur që ishte dhe Barnaba. Ata dëshironin të imitonin Barnaben. Pra qëllimi i tyre ishte të dukën e kishë si një familje, sakrifikuse për kishën, por gjithashtu dëshironin që gjysmën e parave t'i ndalin për vete. Edhe në këtë njërë të thonin që gjitha parati këna pru para kishës. Prandaj, kur të japim për Zotin, ne duhet të japim vëllezër dhe motra në mënyrë sistematike. Çdo të diel, kur japim, ne duhet, nuk duhet të pyesim dhe të kërkojmë lavdi për ato që i kemi japë. Dhenja, si që thashtë dhe njëherë, duhet të jetë vullnetare, me gjithë zemër, me gjithë shpirtë. Jo si pas dhjetave, por si pas bekimeve të përëndi që përëndia nga ka beku gjithë dhe ditë. Kur Barnaba i dha parat para bashkësis, nuk tha, qërë e, kur ta ndërtoni kishën, shkruma një emrin tem këtu Barnaba i ka jep kaq para. Zotit nuk i pëlqen të lavdrohemi me ato që a jepin për Zotin. Unë e di që ka në kishë njerës që nuk krenohen, por gjithashtu e di që edhe nuk jepin. Dhe kjo gjithashtu nuk i pëlqen Zotit. Ne duhet të japim. Kur ne japim në kishë, ne jemi një barometer, ne jemi një mas, e shëndetit ton frymor. Por duhet ju them diçka. Si që pat, edhe pse vi me atë shport, për koleksion. Unë asnjëherë nuk shikoj se kush sa ka dhënë. Nuk është detyrë imja. Por ka kush shikon. Ka kush shikon. Perëndia është ai i cili shikon se sa kush kalon. Por gjithashtu, nëse në kasën tonë, nëse në arkën tonë të përbashkët, të kishës, nuk ka para, sikur se që ishte para disa muajve. Arka ishte afërsisht e zbrazët. Po me vjen keq, me thonë, por kjo është një shenjë që në ato momente nuk kemi qenë frymërisht shumë të fortë. Arka bosh është pashqyrë e zemrës e zbrazët. Unë thash që asë njëherë nuk shikoj se kush ka thonë të djelen për bashkësi, sigurt. Por ka kush shikon, si kush ju thash, ju kujtohet në Bibel kur ajo vejusha kishte dhënë. Dikush anash e kishte shikuar. Kur ata të pasurit kanë dhënë, dikush anash ka shikuar. Kush është ai bre që ka shikuar? Ai është Zoti Jezu Krisht. Ai shikonte. Anania dhe Safira patën plan për të jepë. Dhe kjo ishte një gjë shumë e mirë. Por shtrohet pyetja, ku me katuan ata? Ata pas kanë dashur me jetë. Po ku me katuan ata? Por valla është me kati tyre sa ata jepen vetëm një pjesë të parave. Jo, nuk është. Ky, nuk është ky shkaku për ato. Shkaku për mëkat është sepse Zoti nuk kërkoi nga ata që ta shesin arën. Kur ku Zoti nuk ju ka thonë shiteni arën. Edhe Pietri i shkret thot, edhe pasi u shit ara, a nuk ishte në pushtetin tënd? Kur kush se ka shti? Kjo ishte pronë e tyre. Nuk ka pas nevojë që ta shesin arën e tyre edhe ta binë para apostujve. As nuk kanë pas, as nuk ju ka thonë kush mi shit pronat, shtëpijet e tyre, mi pru parat para apostujve. Gjithë që kanë sjellë para kishës, e kanë bo vullnetin e tyre, me dëshirën e tyre. Edhe në dhjatën e re, edhe në të vjetren, kur ku nuk thuhet që duhet me jep me zorë, por vullnetarisht. Por a thua me ka të tyre ishte sepse ata ndalen gjysmën e parave për veti. Jo, nuk është as kjo. Nuk është arsyeja për mëkat kjo që e kanë dalë parat për gjysmën për veti. Ata kanë mujtë thjesht më marrë vesh me zveti edhe që gjysmën e parave t'i japin e kish, kurse gjysmën tjetër t'a ndalin për veti në shtëpi. Edhe kur kush, si kishë thonë, kur gjo. Kjo do t'ishte plotësisht në regullë, pa kufar problemi. Edhe po, edhe mos kishin jep, edhe mos ta kishin shit hiq burr, kur kush si kishë thonë, as nuk i kishë gjuku për këta. Po shtruhet pyetja, në çka ishte mëkati? Në çka ishte mëkati i tyre? Mëkati i tyre ishte në gënjeshtër, në rën, në mashtrim. Ata kanë dashur mu duk si dhurues, si superdhurues para kishës. E në vërtet, ata ishin hipokrit të vërtet. Dyftyrsha të vërtet. Vargu thot, por mbajti për vete një pjesë të fitimit me miratimin e gruas dhe pjesën tjetër e qoj dhe e vurit e këmbët e apostujve. Me miratimin e gruas, të dytë u pajtuan se bashku dhe me katuan. A ka gjomat e të mershme se buri edhe gruaja të pajtohen për të genyur apo për të mashtruar? Ata kanë desh të duken si super frymor para kishës. Janë shërbu me gënjeshtër për mu duk frymor si besimtar të mirë para njerëzve, para opinionit. Çfarë hipokrizie. Ata kanë dasht me pak para me fitu para kishës autoritet. Si pas Biblis, asgjë nuk është ma e zez se sa hipokrizia. Zoti shumë mërzitit për këtë mëkat. Zoti e urenë këtë mëkat. Po shtrohet pyetja, kush e bëri shtytjen për të mëkatuar këtu? Kush është inspiratori për këtë mëkat? Në vargun 3, Pietri tha, Anania, pse Satani ta mbushi zemrën që të gënjesh frymën e shejt dhe të mbash një pjesë të fitimit të vendit? Kur ne rilindemi, kur ne bohemi besimtar, ne e kemi në atë moment jetën e përjetëshme. Neve në atë moment gjitha mëkatet na fshihen. Kur një herë pranojmë Krishtin, askush nuk mund të na ndaj nga dora e tij. Kjo është e vërtet, vëllezër dhe motra. Por nëse unë e pranoj Krishtin, kjo nuk do të thotë se unë nuk do të bije frymërisht. Kjo nuk është garancë. A do të thotë që unë nëse bëhem besimtar do të jem i sigurt nga çdo gjë e keqe, edhe nëse nuk kujdesem fare për jetën time. Nëse unë e pranoj Zotin, Krishtin, edhe shkoj poshtë për pjet, kafeve, alkoholit, gjërave të këqija, a do ta kem mbrojtjen e Zotit nëse unë kështu veproj? Përgjigja ime është natyrisht se jo. Pse? Sepse Zoti neve nuk na ka shpëtu për të jetuar një jetë pa pasër edhe një jetë për lyër. Zoti na ka shpëtu që të jetojmë në lavdimet edhe bekimet e Perëndisë që vinë. Por a mundet satani me ndiku të besimtari? Dhe a mundet satani me përdor besimtarin për planet e veta? Sigurisht se po. Pse? Nëse ne nuk jemi të veshur me armatimin e Perëndisë, në të cilën Paul i shkruan të Efesianëve kapitulli 6, dhe nëse ne nuk kërkojmë dhe nuk lutemi çdo ditë tek Perëndia, nëse ne nuk e përdorim armatimin e Perëndisë, rramja jonë do të jetë masa e sigurt 100%. Pse? Sepse edhe besimtari në natyrën e tij ban ende me katin, ban ende natyrën me katare. Kur Anania dhe Safira janë pajtuar për të gënjur, kush i ndihmoi ata? Satani i ndihmoi. Satani i ndihmoi. Prandaj apostulli Pjetër pyet: Anani, pse Satani ta mbushi zemrën që të gënjesh frymën e shejt? Satani propozoi, po Anania e pranoi. Satani pa Ananin s'kish mujt me bo asgjë. Prandaj Pjetri bën pyetje: pse Anani? Pse Satani mbushi zemrën tënde për të gënjur? Pse lejove ti Anani? Pse ti lejove Anani? Anania lejoi Satanin që të fusë gënjeshtrën në zemrën e tij. Çdo rren, vëllezër dhe motra, vjen nga Satani. Zoti Jezu Krisht ka thonë për Satanin: ai është gënjeshtari. Ai është babai i gënjeshtrës. Ai është çdo të keq që buron nga Satani. Anania pranoi rënien e Satanit. Dhe në këtë mënyrë Anania dhe Safira mekatuan kundër frymës së shejt. Pietri tha: pse Satani ta mbushi zemrën që ta gënjesh frymën e shejt? Ti Anani nuk është që gënjeve njerëzit, nuk është që mashtruve njerëzit. Ti është, me ka të jytë, është që ti gënjeve frymën e shejt, ti gënjeve Perëndin. Apostulli Pjetër thot që fryma shejt është vetë Zoti, vetë Perëndia, kundër të cilit me katuan Anania dhe Safira, kundër Zotit dhe frymës së shejt. Në ditën e rëshajeve, në ditën e Pentakostit, kishra ishte bë tempulli i frymës së shejt. Dhe në këtë moment, në këtë kohë, çdo antar i kishës është bë pjesë e tempullit e frymës së shejt. Fryma e shejt është shumë gjelos për kishën e vet. Dhe kujdeset për bashkësinë e vet. Prandaj Pauli thotë në Korintasve 6:19: a nuk e dini se trupi juaj është tempull tashmë? Tempulli frymës së shejt që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia, dhe ju nuk i përkitni move vetes juaj. Ne jemi tempulli frymës së shejt. Çdo mëkat që e bojmë në jetën tonë, ne shumë e ofendojmë edhe e vrasim frymën e shejt. Në rend të parë, çdo mëkat joni është kundër frymës së shejt. Apostulli Paul në letrën drejtuar Efesianëve kapitulli 4, vargjet 25-30 thotë: Efesianëve kapitulli 4, vargu 25-30: prandaj duke lënë më një anë gënjeshtrën, se cili ti thot të vërtetën të afërmi të vetë, sepse jemi gjymtyr të njëri tjetrit. Jemi gjymtyr të njëri tjetrit. Zemrohuni dhe mos me katoni. Djeli të mos përendoj mbi natin tuaj. Dhe mos jepni vend djallit. Ai që vidhte, le të mos vjedh. Ma, por më tepër të mundohet duke bërë ndonjë punë të mirë me duart e veta, që të ketë të japë diçka atij që ka nevojë. Asnjë fjalë keqe le të mos dalë nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtim si pas nevojës, që t'u jap hir atyre që dëgjojnë. Dhe në fund thot, dhe mos e trishtoni frymën e shajt të Perëndis, me të cilin u voloset për ditën e shpengimit. Këto mëkate që po i përmend Pali, për fat të keq i bojnë edhe besimtarët. Edhe në këtë mënyrë shumë e hidhërojnë frymën e shejt. Kundër shpirtit, ata bojnë një mëkat shumë të rëndë. Kundër shpirtit të tyre, kundër frymës së shejt, kundër kishës së tyre. Të kemi kujdes vëllezër në motra. Dhe tash për fund do të shohim se si mëkati u zbulua dhe çfarë është dënimi për mëkatin. Kur Anania erdhi në kishë dhe i solli paratë tokës që i ka shit, mendoj se tash të gjithë do të ngriten edhe do të bojnë aplauz. Kështu ka mendu. Në vend të aplauzit, Pietri i thot, Anani, pse satani të ambushi zemrën që të genjesh frymën e shenjë dhe të ambash një pjesë të fitimit të vendit? Pietri ka pas dhunti me zbulu gënjeshtrën. Kjo nuk ka qenë dhunti e ti, por fryma e shenjtë ja ka zbulu Pietrit gënjeshtrën. Gënjeshtrën e Ananias. Pali pra ishte imbushur me frymën e shenjtë. Nëse ne jemi të mbushur me frymën e shenjtë, si Pietri, edhe ne, edhe nëse normal e dim edhe lexojmë fjalën e Zotit edhe e kuptojmë mirë zbulesën e Perëndis, edhe ne të gjithë mund të kemi aftësi të zbulojmë të vërtetën dhe gënjeshtrën. Vetë Zoti Jezus ka thonë në Ungjillin, si pas Markut, Marku kapitulli 4, vargu 22, sepse nuk ka asgjë të fsheft që të mos zbulohet, as kur gjo sekrete që të mos dalë në dritë. Ne mund të gënjem vetë vetën, ne mund të gënjem edhe vlezrit edhe motrat, edhe të tjerët për një kohë, por Zotin kur nuk mund të gënjem. As njëherë, Zotin do të zbuloj gjdo me katonin, mos mashtroni se do të gjukoni. Dënimi për mëkat është vdekja, dhe kur Anania dëgjoj këto fjalë, ra për toke, dha shpirt, dhe një frikë e madhe erdhi në kishë. Të gjithë ata që dëgjuan këto, u friksuan shumë. Disa kritike akuzojnë Pietrin, edhe e fajsojnë Pietrin për vdekjen e Ananias. Por a e pamna, a boni as me gishë s'ka livrit, Pietri, kur që s'ka bo? Përveç se mendimin e frymës, se shajt, aje ka zbulu gënjeshtrën dhe mashtrimin. Dhe kur Anania ra i vdekur për tokë, vetë Pietrin, por edhe të tjerët, i zuri një frike madhe. Endes kishe mbaruar gënjeshtra në buzët e Ananias, ai ra për tokë i vdekur. Ky mëkat, kundër frymës shejt, është i pafalshëm. Ky mëkat, është mëkati për të cilin, tek një e gjonit, kapitulli 5, vargu 6 me shkuan, nese dikush shef vllaun e vetë, se kryen një mëkat që nuk qon në vdekje, leti lutet Perëndis dhe ai do t'i jap jetën atyre që bëjnë mëkat që nuk qon në vdekje. Por ka mëkat që qon në vdekje, nuk them që ai të lutet për këtë. Mbas varrimit e Ananias, hyn Safira duke mos ditë se çka po ndodh. 3 orë më vonë Safira kishte ardhur. Njerëzit e kishin kërkuar sigurisht Safirën për me qenë prezent, për me vorosur burin e ti, burin e saj. Por ajo nuk ishte aty në atë kohë. Në kohrat e lashta atëherë, njerëzit i kanë vorosur më një herë çat ditë. S'kan mujtë me pritë, sepse kanë qenë nxehtë. Sot pi presin njerëzit e 2 ditë, 3 ditë, pi balsamoj njerëzit. Por atëherë nuk kanë mujtë, pas 3 ore e kanë vorosur. Prandaj, pas 3 orëve, pra pasi që erdhë gruaja e tij, Pietri i thot asaj në vargun 8. Grua se Ananias, a e dhatë vendin për kaq Dhe ajo tha, po, edhe am praq. Pa, kur farë problemi? Por pse për pyet Pietri Safirin? Pietri po mduket për pyet që ajo të ketë mundësi, pas 3 ore të pendohet, por ajo prap po thot, jo, praq e këna dhonë. Dhe Pietri duke ditur se çka ka ndodhur burit e sa, a i tha në mënyrë profetike, pse u murët vesh që ta të ndoni frymin e Zotit? Ja kembet e atyre që e varosen burin tënë, janë të dera dhe do të mbartin jashtë edhe ty. Ata morën vesh, ata u morën vesh me gënjy kundër frymës së shajtë. Dhe Pietri tha, ti nuk mund të shmangësh dënimit, të cilin e meritoj buri ytë. Dhe në këtë moment, ajo rapa pik shpirtit e këmbët e Pietrit. Dhe dha shpirt. Kështu, të dy, edhe buri, edhe gruaja mbaruan. Fryma e shejt i përjashtoj ata nga kisha tyre. Një e Pietrit 4.17 thot, sepse erdhi koha që të filloj gjyqi nga shtëpia e Perëndis. Pra se pari ka fillu gjyqi nga shtëpia e Perëndis. Sa pari e ka pashtru oborin e vetë. Edhe tekstin e fund thot, dhe erdhi frike madhe mbi të gjithë kishën, dhe mbi të gjithë ata që dëgjonin këto. Vdekja e Ananias dhe Safires ka sjell një frikë të madhe në kishë. Dhe druajtjet e Perëndis, ata kuptuan se me mëkat nuk ka hajgare. Gjithë kisha kuptoi. Kush provon me rënu ose me shkatru kishën, Zoti e rënon atë. Dhe të gjithë nga ky moment, ata frikoheshin të bërin gjërat e tilla. Fryma e shejt është në kishë, vëllezër dhe motra. Kisha është tempull. Të kemi kujdes se si jetojmë njëri me tjetrin. Fryma është këtu. Fryma mundet me na vra. Mundet me vra atë që e pengon kishën. Shpëtimin tonë duhet të ndërtojmë në dridhje edhe me frikë. Është një gjë shumë serioze të jesh edhe të quhash fëmijë i Perëndis. Nuk është thjesht. Të quhash fëmijë i Perëndis dhe të gëzohesh frymës së shajt. Të gjithë ata që sollën para kishës, pas kësaj ngjarje, i sollën me shumë dashuri, me shumë sinqeritet. Kisha është të shenjtë, sepse Zoti është i shenjtë. Dhe për fund, kush është besimtar, duhet me pas kujdes se si po jeton në kishë. Edhe për fund, a jemi ne në kishë Barnaba, birë ngushëllimit, apo jemi si Safira edhe Anania, bi të mallkimit. Zotë mbroje kishën tënde, nga çdo mëkat dhe nga çdo mallkim. Zoti bekof, ti ulim kokat e të falenderojmë Zotit tonë. Zoti dashur Jezu Krisht, të falenderojmë për fjalën tënde, Zoti dashur Jezu Krisht. Të falenderojmë për fjalën tënde Biblia që është si shpata, Zoti dashur Jezu Krisht. Që ndërton dhe na pastron. Prandaj Zoti dashur Jezu Krisht, dorëzohemi para Teje. Të lutëm o Zoti dashur Jezu Krisht, na mbroj nga çdo gjë e keqe. Lutëm o Zoti dashur Jezu Krisht, siç tha ti në fjalën tënde. Të jemi të sinqertë o Zoti dashur Jezu Krisht. Të kemi druajtje para Perëndis. Sepse nuk është gjë e thjeshtë o Zoti dashur Jezu Krisht, të jemi bitë Perëndis. Të quhemi bitë Jezu Krishtit. Ti dha birin tënd për ne. Na mbroj Zoti dashur Jezu Krisht nga i ligu, nga çdo e keqe. Në emrin tënd të shajt, amen. Të qojmë në këmbë edhe të këndojmë këngën e rrugës. Shumë, ta shëndolle.